hosty.
Evangelický farář Daniel Ženatý ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte.
Dobrý den.
Já už jsem vás představovala našim posluchačům právě mezi tou 9. a 10. Říkala jsem, že jste v podstatě náš kolega taky, protože jednou týdně se tady mihnete, už sám zvládnete, vyběhnete nahoru do nahrávacího studia, tam si namluvíte vaši promluvu, zamyšlení raní na neděli, sám si to i postříháte, uložíte v počítači. Bylo to pro vás těžké takhle tu techniku se učit?
No zpočátku jsem z toho byl hodně spocený, jestli mačkám správné čudlíky, abych vám tady neudělal víc paseky než užitku. A naučil jsem se to. Není to tak složité. Občas se stane, že uděláte nějaký nový program, nebo na obrazovce jsou ikony nějak jinak uloženy, nebo mají jiný název soubory, kam to mám uložit. A pak je zle. Pak musím někoho volat na pomoc. Ale to se stane tak jednou za 2 roky.
Ale my vám rádi pomůžeme. Já jsem moc ráda, že takhle tímto způsobem můžeme spolupracovat a že jste také přijal dnes na to hodinové povídání, pozvání, protože budeme mít o čem povídat. Ale nejprve aktuálně. Teď jsme ve zprávách měli, že není moc sněhu, jenom v těch vyšších polohách. Jestli pak se taky chystáte na hory? Jezdíte na hory?
No, na hory bych jezdil rád, moc na ně nejezdím. Když jsem měl rád sjezdové lyžování s klukama na Valašsku, jsme vlastně jezdili z každého kopce, který tam byl. A já jsem si dlouho šetřil na sjezdové lyže. A pak někdy tak v 8., 9. třídě jsem si je koupil a hned při prvním sjezdu jsem je zlomil. A já jsem už potom nějak neměl sil, takže spíš jezdím na běžkách.
Rádi. A vy pocházíte z Valašska?
Já pocházím z Valašska, tam jsem vyrůstal, maturoval a když mluvíme o tom, kde mám domov, tak je to asi na Vsetíně na Valašsku.
A sem jste se dostal za prací jako farář?
No, my faráři vedeme takový kočovný život, takže nejprve jsem byl farářem ve Valašském Meziříči, tam jsme byli 10 let, pak 15 let na Vysočině, v Novém Městě na Moravě, takže když se ptáte na ty běžky, tak tam to bylo ideální, protože někdy byly zimy, že jsme vyšli z domu, obuli běžky a mohli jsme jet 40-50 kilometrů a pak se vrátit zase až do kuchyně zpět. A teďka jsme 7. rokem v Pardubicích.
Tak ještě máte čas, ještě nepomýšlíte na odchod. Ono taky to není na vás, že? Jak vlastně to funguje, tady to přemísťování se?
Tak každá církev to má jinak. Římskokatolické církvi, tam to funguje trošku malinko jako na vojně. Tam přece jenom, když pan biskup řekne, že by byla dobrá nějaká změna, tak místní pan farář by měl poslechnout. Jistě podobně je vzájemné. U nás je to tak, že ty sbory, jak my říkáme, ta místa třeba tady v Pardubicích, si svého faráře hledají sami. To znamená, tady byl přede mnou kolega Švýcar, který pak se vrátil zpět domů a zde si museli hledat nějakého faráře. Tak oslovovali. Já jsem tuším byl asi 18., kterého oslovili a protože se mi tady líbilo, tak jsem sem přišel a nelituji toho.
Takže není to striktně dané, teď musíte prostě tam a tam můžete zůstat, jak dlouho chcete v podstatě.
V podstatě ano, ale člověk cítí, kdy ten čas uzrál, kdy už jako je na čase, aby se zvedl a šel.
A vy pracujete jako farář tady ve věznici pardubické, to je vaše hlavní povolání?
Ne.
Nebo jak
já
to
jsem
máte?
Hlavním povoláním evangelický farář Českobratrské církve evangelické v Pardubicích a současně na 0,2 úvazku teď chodím jako kaplan do pardubické věznice.
Bylo to těžké teď před Vánocemi to povídání s vězni?
No, to bychom měli včera právě dvoje bohoslužby ve věznici. Je to krásné a je to náročné. Je to těžké samozřejmě, protože ty úděly těch lidí jsou různé a každý to prožívá jinak a ten čas ve věznici vánoční si myslím je ten nejtěžší v roce. Zatímco zbytek třískají rachejtle a lidi se radují a zpívají čas radosti, veselosti, tak tam na ně padne duchna, protože jim je smutno a čas se vleče a no, není to úplně příjemný čas.
My se o té vaší práci pochopitelně budeme bavit i po písni, protože vy jste říkal, že dneska jste spal až do 8:30, jak jste byl unavený z toho všeho. Řekla jsem to na vás.
Máme hosty.
Povídáme si tady dnes s farářem Danielem Ženatým. My, když jsme si domlouvali tu naši schůzku, tak vy jste měl docela nabitý program, zvláště v té době předvánoční. Jak to vůbec máte vy, faráři? A teď asi nebudeme rozlišovat katolíky a evangelíky. Vy máte opravdu plné ruce a ústa práce také, protože těch bohoslužeb je jistě hodně.
Máme. Myslím, že všichni kolegové přivítali 27. prosinec, že si trochu odpočinou, a to ještě tento rok vyšel docela dobře z našeho pohledu, že vlastně 25. první svátek vánoční se kryl s nedělí, že?
Ano.
Takže někdy to bývá ještě náročnější a kolegové, kteří mají třeba víc míst, kde musí kázat nebo sloužit, tak ti to mají velmi náročné. Když jsem byl v tom Novém Městě na Moravě, tak jsem měl za neděli někdy 4 i 5 bohoslužby a s tím přesunem v zimě, no, bylo to náročné. Ale je to čas krásný, já nechci, aby to vyznělo, jako
ne,
to něco. Těšíme se na to, je to čas krásný, lidé přicházejí, myslím si,
je jich více než jindy.
Je jich více než jindy, ano. Tak já si vážím i těch, kdo přijdou jednou za rok, protože si myslím, že je důležité, aby se člověk zvedl a někam šel, a mám-li někomu něco povědět a má-li někdo něco slyšet, no tak musí přijít. Tak já jsem vděčný za každého.
No a když bychom to měli spočítat, 24. jste také sloužil?
Ano, 24. jsme měli bohoslužby 25., dvakrát 26., plus ty bohoslužby ve věznici.
A to všechno tedy kromě té věznice tady v Pardubicích v evangelickém kostele?
V evangelickém kostele, který je na rohu Smilovy a Hronovické ulice, a také v Horním Jelení. Náš pardubický sbor se sloučil s bývalým sborem v Holicích, kde dlouho, několik desetiletí nebyl farář. Tak došlo ke sloučení těch farností a tak já také jezdím do Horního Jelení.
A jaké to je takhle na vesnici? Je to rozdíl?
No, já vám ani nevím. Trochu jo a trochu ne. Ta menší shromáždění mají do sebe, mají něco krásného v sobě, protože jsou malinko srdečnější, člověk je tam nějak klidnější, možná řekne víc, si dovolí povědět, než při nějakém větším oficiálním shromáždění. A já si myslím, že lidé jsou všude buď dobří nebo nedobří a mají stejné starosti. Já jsem nikdy moc neuměl rozdělovat, než se mě ptají, jaké to je v Pardubicích a v Novém Městě na Moravě, jestli je velký rozdíl. Aha. No, všude jsou ti lidé plus minus stejní.
A co půlnoční?
Byla tu my nemýváme.
Tu my nemýváte, evangelíci nemývají.
Na ten Štědrý den vlastně ve 4 hodiny odpoledne máme bohoslužby. Klasickou půlnoční my nemýváme.
A jsou tam ještě nějaké jiné rozdíly, když bychom měli porovnat tu bohoslužbu katolickou a tu vaši? Nějaké zásadní?
Zásadní ne. Já myslím, to ta snaha, aby církve spolu žily, ten ekumenismus, ten je důležitý a pořád je potřeba vysvětlovat a opakovat, že toho, co nás spojuje, je mnohem víc, než toho, co nás rozděluje. Takže z různých stran a různými způsoby, ale vlastně je to totéž.
Já jsem zrovna nedávno tady měla paní architektku, která vymýšlela projekt v Budislavi toho ekumenického kostelíku, a moc hezky o tom hovořili, že i v nádherném místě, že tam je u skály a mají panenku Marii na skále, koukají proskleným oknem z toho kostela na ní ven. A bylo to hezké povídání a přesně tam hovořila o tom, o čem mluvíte vy, a pan Ervin Kukučka taky to samé říkal, ten tady byl nedávno, to je farář Českobratrské církve, nebo církve Českobratrské, a říkal, že také o to usilujete tak, abyste se spíše spojovali, než rozdělovali a bojovali proti sobě.
To určitě, to bylo trapné, nějaké konfesní spory, a nevím o žádných teď, tak je to dobrý.
Zvláště v dnešní době. Za chvíli půjdeme ještě na chvíli do pardubické věznice, protože přece jenom možná, že i někteří z posluchačů mají nějakou otázku na vás, která by se toho týkala, a také otevřeme vaši novou knížku, která se jmenuje Nejsme na útěku. Proč ten název? To si taky povíme.
Máme hosty.
Farářem Danielem Ženatým se teď bavíme o parkování, ale to nebylo naším tématem. My se teď na chvíli přesuneme do pardubické věznice. Dozvěděla jsem se, že tam teď momentálně je přes 700 vězňů, 750 jste říkal.
Přes 700, no.
A jaká je to ta nápravná skupina?
Je to druhá a třetí klasifikace. Je tam takzvaný dozor a ostraha. No, a protože jsme zároveň věznicí, kde se zhromažďují z celé republiky lidé takzvaně trvale pracovně nezařaditelní, to znamená nějakým způsobem omezení, handicapování, nemocní, tak ti jsou tam potom různých kategorií. Mm-hmm.
A ta nejvyšší, ta nejhorší, to je čtyřka?
To je zvýšená ostraha.
To je zvýšená ostraha. No asi to není jednoduché se tam pohybovat. Jaké to je pro vás jako faráře? Jak se tam cítíte?
Tak vždycky, když tam přicházím, tak si říkám, jaké to bude a co bude, jaký ten den bude vypadat. Pak když odcházím, tak mám pocit, že to mělo smysl. Vůbec ten odchod z věznice, myslím, že pro každého zaměstnance, pokud už tam nepracuje příliš dlouho a ztratil ten cit, ale ten, když vyjdete ven, tak si vlastně uvědomíte, co máte. Že to je jako kdyby takový dar zase z té venku a jezdí tam auta a fouká tam vítr a chodí tam maminky z kočárky a za sebou jsem někoho nechal. Že? S někým jsem mluvil, s někým jsem tam trávil nějaký čas, pak jsme se rozloučili a on se vrátil svět do svého pokoje na své lůžko a já jsem si vyšel ven. Tak,
tak pro vás je to dar, že si to uvědomíte,
ano,
zkrátka.
Já si to stále uvědomuju, že to je dobré, že ta svoboda je výborná.
A vaším úkolem je poslouchat ty lidi, kteří o to mají zájem?
Ano, stručně řečeno, dva úkoly tam mám. Jednak konat bohoslužby pro zájemce. My jsme tam zase bez rozdílu jaksi konfese. Já se neptám lidí, jestli jsou evangelici, katolici, pravoslavní, vyznání, bez vyznání, to po nich nechci vědět. Když to z nich vyjde, nebo když se k tomu dostaneme, tak samozřejmě, ale to není nějaká prvotní impuls k setkání. Potom se tam snažíme pořádat nějaké akce, to jsem vlastně taky mohl říct, že v adventu jsme tam měli pozvány žačky pardubické konzervatoře, nebo studentky, pardon, s jejich paní profesorkou, tam zpívali a to bylo úžasné, to byl zážitek. Já jsem, když jsem je bral na konzervatoři, tak jsem si říkal, takové holky, náctileté, až si tam stoupnou před ty odsouzené, jestli
tak
to zvládnou.
Bude.
A ono vám do nich, jako kdyby něco, oni se soustředili, podívali se na ně a najednou na nich bylo vidět, jaké jsou to osobnosti a začali zpívat a ten krásný hlas nádherný prostupoval ty šedivé zdi věznice. To pohlo každým. Tam bylo ticho, že by bylo slyšet špendlík spadnout na zem. To bylo moc hezký.
No a pak ty vaše bohoslužby, říkal jste včera, že byly, byly dvě
včera,
ve věznici.
No a ještě vlastně také bych měl zmínit, děkuji, že jste se na to zeptala. My organizujeme, tento rok to bylo už po páté, takzvané vánoční balíčky pro odsouzené. To vždycky na začátku adventu rozhlásíme po Pardubicích a i po okolí, že chceme dát odsouzeným ve věznici nějaký vánoční balíček. Já tam musím přesně napsat přesné instrukce, co tam může být, co tam nesmí být. Každý ten balíček by měl být stejný, měla by tam být čokoláda, čaj, bonbony, oplatky, nějaké přání, kafe. Samozřejmě nelze zajistit, aby to bylo stejné firmy, že? Nebo stejný typ výrobku. Je to v průhledném celofánu, aby to bylo vidět, co tam je. A no, tento rok se takových balíčků sešlo 416. Je to až neuvěřitelné. A protože mě občas zvou lidé, abych povídal někde o své práci, tak i z těch míst vzdálenějších lidé posílali balíčky. Dokonce jsem...
A to posílali, to vy máte nějakou bohoslužbu třeba, nebo jak se to lidi dozvědí, že...
Ano, já to mailem pošlu všem farnostem v okolí. Všem farnostem v okolí, a o kterých vím, že to mají zájem. Tak to dostane 30 farářů, to dostane. A na nich je, aby to vyhlásili, lidé jim to donesou a já pak řeknu, že do 20. prosince to potřebuju mít tady u sebe na anglické faře v Pardubicích. Tak mě to tam svážejí a já to potom, teďka to byl Štědrý den, od souseda pana Moška jsem si půjčil dodávku, tam jsem to naložil, byl jsem obklopen balíčky a vjeli jsme do věznice a tamto zástupci církvi zase předávají těm odsouzeným.
A ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc, která mi vrtá hlavou, jak vy vymýšlíte ta témata, co jim budete říkat, třeba konkrétně těm vězňům včera. Mm-hmm. To jste měl dané, protože jsme se na to ptali nedávno i pana Kukučky a on říkal, no, že to máte nějaké osnovy, že máte, co byste asi měli říct v ten daný den.
No, ano, to je na každou neděli tak navrženo nějaký biblický oddíl, který by se měl vykládat, ale jsou různé varianty, jsou různé možnosti, různé řady. No, tak já věřím, že na to nejsem úplně sám, že mě Pán Bůh v tom pomáhá. Samozřejmě, že o Vánocích je to téma nějakým způsobem ohraničené, že nebudu pravděpodobně vykládat o smrti nebo o katastrofách, ano, nebo o něčem takovém, o politickém životě. Ale na druhou stranu se toho vlastně všechno dotkne, že? Když to mluvíte, tak těch možností na něco reagovat, tak to vánoční evangelium začíná, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl popsán všechen svět. Jo? Takže jakýsi soupis lidu tenkrát dělal ten císař a proč to dělal, co potřeboval vědět, chtěl daně, potřeboval peníze pro vojsko, proč to potřeboval. A proti tomu je tam ta zpráva, ten anděl říká, že to zvěstuje tu radost, která je všem lidem. Jo? No a už máte nějaké téma. Mm-hmm. Někdo se ohraničuje, ale to, co vy říkáte, je pro všechny. A těkají si ti, co se ohraničují a myslí si, a už tady máte menšiny a tak dále. Jo? Takže ona se to vždycky tak jako vrství kupí, takže když do toho člověk hrábne s prominutím, tak pak má dost možností vybrat, kterým směrem ten výklad chce vést.
Ano. A píšete si to nějak?
Píšu.
Máte to napsané?
Mám to všechno napsané. Mm-hmm. Kdyby se posluchači chtěli podívat, tak na stránky našeho sboru, tak tam jsou má kázání už asi 5 let dozadu všechna.
Tak prozraďte ty stránky. To můžeme.
Je to evangnet.pardubice.cz.
evangnet.pardubice.cz.
Už si to zrovna vydáte, paní direktor.
Přesně tak.
Máme hosty.
Tak už se tady probíráme webovými stránkami. Nemohu říct jenom Daniela Ženatého, protože je to farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích. Mimochodem, kolik vás tak je v tom sboru?
Je nás kolem 700.
Je.
A teď nevím, jestli je to málo nebo moc.
To
vím,
je
že
hodně,
jsem vás překvapil.
Já bych řekla, že to je hodně.
Hodně.
A právě na těch vašich stránkách jsme došlo před chvílí k malé chybičce, abychom to řekli úplně správně. Musíme obrátit, takže pardubice.evangnet.cz. Tak, ale v pořádku. No a dokonce tam máte i reakce na naše rozhlasové rubriky, ano, na ta vaše ranní zamyšlení. Tak to máme radost, to mi taky. A mimochodem s tím souvisí i knížka, kterou tady máme před sebou, Nejsme na útěku. A tady ta knížka vznikala těžce nebo lehce z vaší strany?
Tak ta knížka vznikla díky povídáním, která mám v Českém rozhlase každou neděli ráno a tak někdy někoho napadlo, že by mohla vyjít knižně. A ono je na nich příjemné, si myslím, a milé, to posluchači nebo čtenáři oceňují, že to povídání se vejde na jednu stránku, na jednu A5-ku. Takže to je takové stručné, rychlé. A první knížka vyšla tuším v roce 2008, ta se jmenovala Přeji pěkný den, nebo tak nějak. A protože od roku 2008 každou neděli přibývala další a další povídání, tak když se to sečetlo v polovině roku 2011, tak už jsem jich měl asi 180 dalších a z toho jsem vybral zhruba tu stovku tady těch, které teď vyšly v této knížce. Nejsme na útěku, se jmenuje ta kniha.
A proč nejsme na útěku?
No, protože vymyslet název knihy je těžké, paní redaktorko.
Ano.
A když to po mně chtěli, tak nás napadali, mám někde celý e-mail nápadu, jak by se to mohlo jmenovat. Některých se objevovalo cesta, jsme na cestě a kudy cesta a tak dál, ale pak jsme zjistili, že slovo cesta se objevuje v 95% titulů knižních. Pak já jsem měl nádherný název, který jsem prosazoval, mohlo se to jmenovat Někde přece musí být, ale to tam s pronutím v redakci Kalicha je málem ranila mrtvice, když jsem jim to říkal. A představa, jak přijdou lidé do knihkupectví a řeknou tam panu prodavači, někde přece musí být, asi by to byla dlouhá domluva. No, tak to neprošlo.
Moc dlouhé, zkrátka.
Moc dlouhé a nesrozumitelné. Uh-huh. Mně by se to líbilo. No a asi na třech místech v těch třech povídáních se tento obrat Nejsme na útěku objevuje. Já to tak někdy užívám i jako takový úfrk ve tak, své řeči.
Ano, a vysvětlete, Nejsme na útěku, co to vlastně znamená?
Mm-hmm. znamená to asi takovou pobídku ke klidu, k zamyšlení, že nezblázníme, no, o co jde, že jo.
To jste řekl krásně.
Tak to tady celé popletem, paní redaktorko. Vy se spletete, já se spletu. Stane se něco? Nestane se nic.
Určitě, no. Nemáme chápavé posluchače. Tak. Nejsme zkrátka na útěku. To budu taky používat, to se mně líbí. Vy jste vybral ty nejlepší, já nevím, jestli se tomu dá říct fejeton nebo povídka, myšlenka, zamyšlení, promluva.
U vás v rozhlase se to jmenuje myšlenka pro každého, tuším. Tak asi myšlenka, já to sám těžko popisuju. Je to tak, co mě napadne. Vždycky přes týden mě něco napadne, tak si ho neudělám poznámku, pak to zpracuji, tady to u vás nahraju a tak to jde každý týden dál a dál.
Musíte si tu poznámku udělat hned? Jinak není
zapomenete. No, já nejsem důsledný a když si ji udělám, tak pak ztratím ten papírek, na kterou jsem si ji udělal. Takže mi to je celkem na nic, že se ji snažím si ji zapamatovat.
A tak máte to takové promluvy z běžného života, co vám ten den zrovna frnkne o klobouk, jak se říká, nebo cvrnkne?
No, taky jsem si se zamýšlel, jak to vlastně vzniká. Myslím si, že zhruba se dá říct, že někdy reagují na svůj život. Já jsem to hodně prožil, jsem nejmladší z 5 sourozenců, měli jsme krásné dětství a dospívání a tam bylo události a události. Tak někdy, když jsou v úzkých a nevím, honem, neděle se blíží, musím něco povědět, tak sáhnu do jaksi zásobárny zážitků svého života. Pak samozřejmě se kolem nás něco děje, že jo? Takže mohu reagovat na události kolem nás. Vyhýbám se nějakým politickým tématům, v tom se nevyznám a to jsem, myslím, zatím neužil. Kdyby bylo potřeba, tak klidně to užiju. Někdy mě inspiruje četba, že něco čtu a tak se o to s posluchači podělím. A pak také události ve věznici, že tam se potkávám a od odsouzených slyším mnoho příběhů, především životních, někdy těžkých, někdy tam jsou situace, které by člověk si nenaplánoval nebo nevymyslel, tak nějakým způsobem samozřejmě, abych se toho člověka nedotkl nebo aby to nebylo poznat, odkud to je, tak to
použijete.
Použiju.
Tak se podíváme do knížky, vybereme některou z myšlenek, přečteme tady našim posluchačům, protože my nejsme na útěku.
Máme hosty.
Máte chvilku čas? Pokud ano, tak vás srdečně zveme k poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Je tady pro vás pořad Máme hosty a farář Daniel Ženatý. A teď nahlížíme do jeho nové knížky, která vyšla, nevím, před 2 měsíci zhruba.
Začátkem listopadu.
Ono to letí. No. A pan Ženatý tady pro nás vybral 2 povídky, které snad za to zamyšlení stojí.
Tak tu první jsem vybral, protože se nějak týká našeho kraje i pardubického kraje. Přečtu vám, nebudu ji komentovat. Několik slov napsaných v knize nebo v novinách a kolik je za nimi událostí. Taky vám z toho někdy naskočí husí kůže? Dostala se mě do ruky kniha Františka Musila Dějiny Králicka. Kraj pod Králickým Sněžníkem, bývalé Sudety. Mnoho různých národností zde žilo až do 30. let minulého století. Kdysi Československá republika. Na konci války však stále součást Německé říše. Sovětská armáda už výjíždí do města. Je jasné, že všechno bude jinak. Německá správa se zhroutila. Moc ve městě převzal Národní výbor složený z Čechů. Část německých obyvatel opustila město. Někteří spáchali sebevraždu. Například starosta Rudolf Pope s rodinou. Do úřadu starosty byl dosazen v roce 1938. Strašná věta. Jen tak se do kroniky napíše, že starosta Králíků Rudolf Pope a jeho rodina spáchali sebevraždu. Lze si to vůbec představit? Jak se to rodilo? Koho to napadlo jako prvního? Kdo to první řekl nahlas? Souhlasili všichni? Bránil se někdo? Rozhodl otec svou autoritou? Kdy se váhání měnilo v jistotu? A co to je a jeho rodina? Manželka a jedno dítě, 2, 3, prarodiče taky? Uf, několik slov napsaných v knize nebo novinách. Jen tak se to řekne nebo napíše. A kolik je za nimi událostí?
tak to byla taková smutná myšlenka, ale k zamyšlení, jak přesně říkáte, člověk už to takhle vůbec nebere. No. A zvláště archiváři nebo ti, kteří to mají na starosti, historici. Tak a ještě tam máme jednu.
A pak mám jednu, když jsme mluvili o té pardubické věznici. Co nového? Ptal jsem se v pardubické věznici jednoho vězně. Velký a statný muž se na mne podíval a spustil. Pane kaplane, byl jsem děsně naštvaný. Představte si, před Vánocem jsem měl návštěvu. Přítelkyni. Přijela autem, vlaky prý v té sněhové kalamitě měly zpoždění. Ona jela autem a ve sněhu. Vždyť neumí pořádně řídit ani na suchu a na rovné silnici. A tak jsem jí kladl na srdce, ať mě hned, jak přijede domů, pošle lístek, jak dojela. A ona nic neposílala. Každý den jsem čekal, do toho ty svátky a dny volna, kdy pošta nechodila. Bál jsem se o ní, špatně jsem spal. Napadalo mne, co vše by se jí mohlo stát. Led, sníh, dálnice. Až včera, po 3 týdnech, přišel lístek. Píše, že je vše v pořádku. A tak se to ve mně vzbouřilo. Naštval jsem se a začal psát dopis. Pěkně odplic. Ať vidí, jak jsem tady trpěl. 10 stránek jsem napsal. Asi za hodinu jsem si dopis přečetl. Zdá se mě přece jenom krutý, tak zlý jsem být nechtěl. Tak jsem těch 10 stránek roztrhal na kousky a psal nový dopis. Ten už měl stránek 6. Po večeři jsem si ho přečetl. Byl sice kratší, ale obsahově stejný. Přece nechci být zlý, vždyť za mnou přijela v hrozných podmínkách. Tak jsem těch 6 stránek roztrhal na kousky a psal další dopis, 3. Měl stránky 3. Už byl večer, tak jsem šel spát. Ráno jsem si dopis přečetl a zhrozil se. To jsem napsal já. Roztrhal jsem ty 3 stránky a napsal, že jí mám moc rád.
Tak to je krásné. A to se vám opravdu stalo?
Ano. To by si nevymyslel.
To je fakt. Myslíte, že by se dalo říci na závěr, když hovoříte s těmi vězni, s těmi lidmi, kteří asi zřejmě většina z nich skutečně vykonala něco špatného a za to si odpikává trest, že by se dalo vyjádřit, o čem si s vámi chtějí povídat? Je to o obyčejných věcech, co je trápí, nebo se chtějí nějak vyznat z toho, co provedli?
Ano, to je dobře, co jste připomenula. To je potřeba tak brát. Ti lidé něco udělali a po právu, podle spravedlnosti, tedy je jim odňata svoboda. Tak to je. Tak je potřeba k tomu přistupovat. Obsah těch rozhovorů je různý, ale v drtivé většině se samozřejmě týká jejich života a někdy je to různé, jak kdo chce, ale někdy se dostaneme až úplně na dno. Takže se dostaneme až k tomu, co udělali, jak to udělali, proč to udělali a častokrát k lítosti a slzám a touze po nápravě. To není šmahem, to není jako, že by to bylo pořád a vždycky, ale tím směrem ty rozhovory jsou. Určitě se nebavíme o tom, jaké venku počasí a jestli vyhrála Sparta nebo Slávy, a to bych tam nemusel chodit. A někdo, u každého to trvá různě dlouho, že? Někdo potřebuje delší čas na to zpracování, někdo v té první fázi třeba jenom všechno odmítá, všechno je špatně, všichni jsou pitomí, nic nefunguje, že? Tak to musí člověk přečkat, až ta fáze jako kdyby pomine a hledat, jestli ten člověk dojde k něčemu dalšímu. Takový ideál, si myslím, který se občas povede, ne vždycky je, když ten člověk chápe ten čas v té věznici jako lhůtu, která mu byla dána, nebo vlastně dobrý čas, jako čas, kdy si to může v hlavě srovnat, kdy skutečně má čas jenom na to, aby si to v hlavě srovnal, aby se na život venku připravil a aby se z něho stal nějakým způsobem jiný člověk. Když to takhle přímou, jako nezaslouženou milost v podstatě, že se mohou to takhle užít, tak to je zázrak, který se tam občas stává a to je dobře.
Říkáte občas, skutečně takových lidí je málo, kteří se z toho poučí, ale jsou, existují.
Ano, ano.
Tak to nám řekl Daniel Ženatý, evangelický farář, kterému já přeji. Přeji vám, abyste prožil šťastná léta, šťastný rok 2012 v kruhu rodinném. Vy možná nevíte, že pan Ženatý má 4 syny, takže máte rodinu opravdu velkou. Už nějaká vnoučata taky?
Ano, jedno vnouče máme.
Dokonce. Ano. Tak hodně zdravíčka přeju a také budu moc ráda, když budeme spolupracovat i v tom roce následujícím.
Děkuji pěkně, děkuji za pozvání a také vám přeji všechno dobré i posluchačům.
No, a připravila jsem pro vás písničku od kapely Spiritual Quintet.
Děkuji.